Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni I lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Lëvizja vetëvendose kërkon qasje ndryshe ndaj dialogut me Serbinë. Vaksinat kundër koronavirusit në Kosovë nuk shihen as në horizont. Shtetet e Bashkuara regjistrojnë mbi 500.000 të vdekur me koronavirus, presidenti Biden e quan këtë moment pikëllues. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti I Kanadas ka votuar për çpallur trajtimin që u bën Pekini Ujgurve si gjenocid, pakor pasi Kina ka pretenduar se trajtimi I këtij grupi minoritar shembull I ndritshëm I përparimit në fushën e të drejtave të njerëzit. Marrëdhëniet në mes të Kinës dhe Kanadas kanë qenë të tensionuara në vjetët e fundit dhe kjo mas pritet të përshkallëzojë edhe më shumë situatën. Kryeministri kanadez Justin Trudeau ka thënë javën e kaluar se ka pasur raportime të rëndësishme për abuzimet që kanë ndodhur në Xinjiang, ku grupet për drejtat e njerëzit besojnë se të paktën 1 milion Ujgur dhe minoritete tjera muslimane janë përkosur në përkallë. Kampe. Pekini pretendon se kampet atje synojnë të ofrojnë trajnim dhe të ndihmojnë në luftimin të ekstremizmit islamik. Shtetet e Bashkuara kanë sankcionuar dy general tjerë të lidhur me puçin ushtarak në Myanmar, të njohur edhe si Birmani, dhe kanë paralajmëruar për veprime të ngjashme kundër secili që është përgjegjës për dhunën ndaj protestuesve. Kjo njoftim ka ardhur disa orë pasi ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian që janë takuar në Bruksel kanë lëshuar një komunikat duke thënë se janë të gatshëm të miratojnë masa më të ashpra. Dhjetra mijë protestues kundër puçit janë parë në rrugët e Myanmarit një ditë më parë, pavarësisht kërcënimeve të juntës ushtarake se është duke u përgatitur për forcë vdekje prurëse për të shtypur protestat. Facebook ka njoftuar se do të rikthej përmbajtjen e lajmeve për përdoruesit e kësaj platforme në Australi. Giganti teknologjik ka bllokuar lajmet për australianët prej të enjtës së kaluar pas mos pajtimeve rreth një ligji që do të detyronte atë dhe Google që të paguanin botuesit e lajmeve për përmbajtjen. Josh Frydenberg nga departamenti australian I thesarit ka deklaruar se shefi I Facebookut Mark Zuckerberg I ka thënë atij se ndalesa do të përfundojë në ditët në vijim pasi palët kanë zhvilluar bisedime. Frydenberg ka thënë se amendamentet do të ndërruan në ligj. Qeveria australiane ka debatuar për këtë ligj, që është parë edhe si test për regulatorët global në Senat, pasi njëjti është miratuar në dhomën e ulët të parlamentit javën e kaluar. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA ka publikuar një video të zbarkimit të sondës Perseverance në Mars javën e kaluar incizim që ka gëzuar inxhinierët mbrapa fluturimit për cilësinë e lartë të materialit për dallim nga fotografitë siguruara në misionet në të kaluarën. Këto video dhe këto fotografi janë pjesë ëndrave tona, ka thënë Alqen, I cili ka qenë angazhuar në ekipin për zbarkim të sondës. Sonda Perseverance është ulur pra një delte antike të lumit në kraterin Gjezero për të kërkuar shenja të jetës antike mikroskopike. Sonda do të qëndrojë në Mars për 2 vjet për të gjurmuar për dëshmi potenciale të jetës atje. Ky është bloku I lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lëvizja vetëvendosje që fitoi zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit po kërkon që të ndryshojë qasjen ndaj dialogut të Brukselit, duke kërkuar edhe përfshirjen aktive të Shteteve të Bashkuara në këtë proces. Zyrtarët në Bruksel nuk flasin se si do të mund të adoptonin kërkesat e reja nga Prishtina për dialogun, por kërkojnë nga palët që të angazhohen seriozisht në vazhdimin e tij. Kronik e shkumbina me Gjekajt.
Fituesi zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit, Lëvizja Vetëvendosje, ndonë se nuk e ka caktuar prioritet dialogun me Serbinë, thotë se ky dialog megjithatë duhet të ketë çasje të re. Në këtë çasje ndër të tjera kërkohet edhe përfshirja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këtë e tha për Radio Evropa Lirë zëdhënësi kësaj partie përparim kryeziu. Dialogu duhet të jetë transatlantik në kuptim të koordinimit në mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, por edhe në kuptim të integrimit perëndimor si synim në vete për të dyja palët. Është në të mirë të gjithëve që ky proces të jetë me parime të qarta dhe me qasje të sinqertë, duke synuar që të jetë gjithmonë në shërbim të popujve e jo qeverive të momentit apo individëve të momentit, tha Kryeziu. Vetëvendosjen e vazhdimësie ka cilësuar dialogun e Brukselit si jo transparent dhe I ka cilësuar të dështuara shumicën e 33 marrëveshjeve të nënshkruara në Bruksel. Kandidati I Lëvizjes Vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti ka thënë se dialogu është prioritet I 6 apo I 7, gjë e cila nuk është pritur mirë në Bruksel. Zyrtarët e këtij institucioni që ndërmjetësojnë dialogun nuk janë përgjigjur saktësisht në pyetjet e Radios Evropa e Lirë nëse Bashkimi Evropian është i gatshëm të ndryshojë çastin e dialog, por kanë kërkuar angazhim për të përmbyllur marrëveshjen për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Ne po presim formimin e qeverisë së re dhe po sjerrash, ne presim që autoritetet e reja në Prishtinë të angazhohen në mënyrë konstruktive në vazhdimin e takimeve të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe që të shfrytëzojnë rastin që kanë para vetes për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse, tha për Radio Evropa e Lirë njëri nga zëdhënësit e Bashkimit Evropian Peter Stano. Ndryshe nga Bashkimi Evropian që eviton të përmend njohjen e ndërsjell si synim final në dialog, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë që marrëveshja gjithëpërfshirëse të sjellë këtë njohje. Ambasada Amerikane në Prishtinë, një deklarim të mëhershëm për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se Washingtoni mbështet plotësisht dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Analistët politikë me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë thonë se dialogu nuk ka alternativë, por e vlerësojnë të rëndësishme që qeveria e ardhshme të fokusohet në programin që e ka prezantuar në fushat. Politologu Ramush Tahiri beson që qeveria e re mund të sjellë më shumë substancë në dialog, pasi sipas tij vendosje ka pasur qasje origjinale në dialogun me Serbinë.
Gjithë lehtësuesit të tjerë, ose edhe ndërmjetësuesit, ose shtetet tjera kur bisedojnë për dialogun, e theksojnë se ai duhet të jetë normalizim të marrëdhënieve. Normalizim të marrëdhënieve dhe ndimin tim si politolog nuk mund të ketë pa njohje reciproke, të më thonë, edhe pa u ditë subjektiviteti i palëve, do t'i zbatojnë marrëveshjen. Alvin Kurti mendoj se do t'ja dalim me këtë konceptin e ri.
Demush Shasha, drejtori Institutit EPIK, që merret me hulumtime e raporte për proceset integruese të Kosovës, pret që qeveria e re të sjellë transparencë në procesin e dialogut. Ai megjithatë beson se kandidati VV-s për kryeministër Albin Kurti e ka një dritare kohore për të mos u marrë enkas me dialogun, pasi edhe presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se nuk mund të pritet marrëveshje në dialog para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale në Serbi në prill të vitit 2022.
Pra, kjo i bie që zoti Kurti ka prej sot edhe një vit e gjysëm që të fokusohet në çështjet e branshme. Kjo nuk do të do miret fare me dialog. Çfarë kisha thënë, qeveria Kurti duhet miret me dialogun, por jo në nivel politik, por në nivelin diplomatik. Duke i shfrytzuar këto një vit deri në dy vite të ardhshme për një dialog diplomatik nën radarin politik, do të mund të paraqes opinionit publik në Kosovë, cili është ai kompromisi, cilin Kosova është e gatshme të bëjë për hir të antarësimit në OKP.
Vetëvendosja si fituese e zgjedhjeve të 14 shkurtit pritet që të formojë qeverinë e re bashkë me komunitetet jo shumicë, duke përjashtuar listën serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
evropaelir.org. Përderesa të gjitha shtetet e rajonit kanë siguruar vaksinën kundër koronavirusit, Kosova ende nuk ka kontratë me ndonjë kompani farmaceutike për këtë vaksinë. Kjo vonesë në vaksinim të popullatës po konsiderohet pa përgjegjësie institucioneve përkatëse. Hollësit i sjell Arton Konoshevci.
Vonesat në negociata, mos transparencë dhe tash edhe gjendja politike në Kosovë po ndikojnë në mosardhjen e vaksinave kundër koronavirusit në Kosovë, në kohën kur pothuajse të gjitha shtetet në rajon janë duke i vaksinuar qytetarët. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës në janar ka thënë se janë siguruar vaksinat nga Pfizer, por nga kjo kompani kanë deklaruar të premten për Radio Evropa e Lirë se negociatat ende vazhdojnë. Në një takim të Komitetit për Koordinim dhe Vlerësim të Situatës me COVID-19 mbajtur të hënën, pothuajse nuk u diskutua fare se kur do të fillojë vaksinimi, pos asaj që po bëhen përpjekje maksimale për sigurimin e saj. Në ndërkohë në Kosovë ka filluar të rritet numri i të infektuarve, ministri i Shëndetësisë në detyrë Armen Zemaj të hënën pas takimit me Komitetin për Koordinim dhe Vlerësim të Situatës me COVID-19 nuk pranoi të përgjigjet se kur pritet të arrijnë vaksinat në Kosovë. Fatmire Mulhaxha Kolçaku, nënkryetare Lëvizjes Vetëvendosje, e cila është edhe epidemiologe me profesion, tha për Radio Evropa e Lirë se vonesat e vaksinave kundër COVID-19 po ndodhin për shkak të papërgjegjësisë së qeverisë në ikje dhe mos menaxhimit të duhur të pandemisë nga Ministria e Shëndetësisë.
Ministri ka obligim të del para qytetarëve dhe të deklarojë se kur do të furnizohet. Thjesht Kosova me vakcina dhe thjesht kur do ta kemi vakcine në Kosovë. Kjo është, nuk ka mundësi me ik nga kjo përgjigje, sepse tashmë një kohë gjatë është deklaru edhe është davdu që janë në bisedime, janë duke i kontraktuar shtën një kohë gjatë, mirë po vakcina e ndë mungan.
Infektologu Ilir Tola i tha për Radio Evropa e Lirë se vonesa sigurimit e vaksinës për qytetarët e Kosovës është shqetësuese, e kjo situatë bëhet edhe më shqetësuese, thotaj, kur shihen zhvillimet dhe sigurimi në masë të madhe të vendet në rajon.
Gjithë kësaj, një hije të hidhur i lën edhe çasja e autoriteteve ndaj sigurimit të vaksinës. Në njërë në anë kemi patur deklarata që vaksinat janë siguruar, madje që ka kontrata ose para kontrata për shuma, për numër jashtëzakonisht të madh të vaksinave deri në 500,000, e në realitet po del që asnjë prej tyre nuk është e vërtetë, që është tregon për një jo transparencë, një jo sinqeritet të autoriteteve qarshi qytetarëve edhe Kosovës në përgjithësi.
Me 5 janar në një postim në Facebook, ministrin e detyrë Armen Zemaj pati konfirmuar për sigurimin e 500,000 vaksinave anti-COVID-19 nga kompania farmaceutike Pfizer, por Ministria e Shëndetësisë nuk ka dhënë ndonjë njoftim për datën e saktë se kur mund të arrijnë në Kosovë vaksinat e Pfizer. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka mbajtur një minutë heshtje dhe një falim emocional teksa Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar mbi 500,000 viktima me koronavirus. Ai u ka bërë thirrje amerikanëve që të luftojnë bashkë këtë krizë dhe të tregojnë vendosmëri për t'u dhënë fund politikave dhe dezinformimit që janë duke ndarë familjet. Dëgjojmë materialin për më shumë hollësi. Presidenti Amerikan Joe Biden i ka cilësuar më shumë se 500,000 vdekjet nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara, moment të zymt dhe pikllues, dhe i ka bërë thirrje vendit që të bashkohet kundër pandemisë.
Today we mark a truly grim, heartbreaking milestone. 571.
Sot ne shënojmë një moment të trisht, pikllues, 500,071 të vdekur. Më shumë amerikan kanë vdekur për një vit të pandemisë sa në luftën e parë botërore, luftën e dytë botërore dhe luftën në Vietnam. Kemi humbur më shumë jetë nga ky virus sa secili kom tjetër në tokë. Mirpo, teksa pranojmë këtë shkallë të vdekjeve masive në Amerikë, ne kujtojmë se cilin person dhe jetën që ka jetuar, ka thënë Biden. Ai u ka kërkuar amerikanëve që të veprojnë, të jenë vigjilent, të mbajnë distancën, të vendosin maskën dhe të vaksinohen kur ta kenë radhën. Biden i është referuar edhe për vojës e ti personale në të përballurit me humbje të tilla. Për mua, rruga përmes hidhrimit është gjetja e qëllimit, ka thënë Biden në një adresim emocional nga shtëpia e bardhë. Ai po ashtu ka thënë se amerikanët duhet të tregojnë vendosmëri për t'ju dhënë fund politikave dhe dezinformimit që janë duke ndarë familjet. Ne duam ta luftojmë këtë si një person, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë ai. Biden, në shoqërim të gruas së tij Jill, nën presidentes Kamala Harris dhe burrit saj Doug Emhoff, më pas doli jashtë shtëpisë së bardhë për të mbajtur një minutë heshtjeje para 500 qirinjve që përfaqësonin shifrën e lartë të vdekurve, derisa bendi ushtarak performonte këngën Amazing Grace. Më herët, plamujt janë ulur në gjysmë shtiz, në shtëpinë e bardhë dhe në përndërtesa tjera federale në SBA, si dhe në për ambasadën në gjithë botën si shenjë të përkujtimit të jetëve të viktimave. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar 500,159 viktima me koronavirus deri më 22 shkurt, sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins. Kjo shifër është rreth 1/5 e numrit global të viktimave që ka arritur në gati 2.5 milion. SBA-ja, që ka një popullsi prej 330 milion banorësh apo rreth 5% të popullsisë së botës, ka regjistruar numrin më të madh të viktimave sipas soi e COVID-19, sëmundjes që shkakton koronavirusi. Ky vend aktualisht po përballet me valën e tretë të pandemisë. Ndonse numri i rasteve të infektimeve të reja, të shtruarve në spital dhe i vdekjeve ka rënë në mënyrë dramatike, teksa shkalla e vaksinimit po rritet, zyrtarët shëndetësor besojnë se pandemia është larg përfundimit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë mirë të dëgjofshim.